Blasiða 17. Veður og loftslag. Loftslag, veðurfar eða veðrátta segir til hvernig veðrið í mislangan tíma. Veður það sem gerist í neðsta hluta lofthjúpsins umhverfis jörðina. Það mótast af hitastigi, vindum, skýjum, úrkomu eða jafnvel þrumum og eldingum. Helstu þættir sem hafa áhrif á veðurfar á Íslandi eru lega landsins, hafstraumar, hafís, loftstraumar og landslag. Ísland eyja og veðurfar til lengri tíma því svipað allt land. Sjórinn allt í kringum landið hefur temprandi áhrif á loftslagið. Á veturna hér hlýrra en á sumrin kaldara en á svipuðum breiddargráðum beggja vegna Atlantshafsins. Hlýir hafstraumar streyma að landinu að sunnanverðu en kaldir að norðanverðu. Stundum flytur kaldi hafstraumurinn með sér hafís frá Grænlandi. Það hefur mikil áhrif á veðurfar á Íslandi. Loftstraumar bera hlýjan eða kaldan vind yfir landið og að lokum hefur landslag mikil áhrif á veðurfar til dæmis háfjöll. Loftslagsbreytingar. Undanfarna áratugi hafa verið miklar breytingar á loftslagi í heiminum. Hitinn á jörðinni hefur hækkað vegna aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda sem veldur því að jöklar bráðna, yfirborð hafanna hækkar og veðurfar breytist. Hlýnun jarðar getur haft mikil áhrif á líf okkar en ekki síður á líf dýra, bæði í sjó og landi. Með hækkuðu sjávarmáli eykst flóðahætta í viðkvæmum heimkynnum dýra, einnig gætu straumar, sýrustig og selta í höfunum breyst sem hefði mjög neikvæð áhrif á lífríkið. Efst til hægri eru þrír rammatextar. Hvað vindur? Lárétt hreyfing andrúmslofts jafnan kölluð vindur. Venja að nefna lóðrétta hreyfingu loftsins uppstreymi eða niðurstreymi. Hvað ský? Skýin sem við sjáum á himninum safn örsmárra vatnsdropa. Þau myndast þegar vatnsgufa í andrúmsloftinu kólnar. Við það þéttist gufan og skýin verða til. Af hverju kemur þoka? Þoka einhvers konar ský sem liggur yfir jörðinni. Þoka safn ósýnilegra vatnsdropa sem miklu minni en regndropar. Neðst á síðunni hugtök útskýrð. Lofthjúpur ör þunnur hjúpur umhverfis jörðina sem geymir loftið. Yfir Íslandi lofthjúpurinn 10 km þykkur. Blaðsíða 16. Náttúra Íslands. Í þessum kafla lærir þú veðrið á Íslandi og árstíðirnar fjórar, hvað mótar landið, helstu vötn, ár og jökla landsins. Þegar talað náttúru Íslands átt við marga þætti. Stundum talað veður og loftslag eða hvernig landi lítur út, fjöll, jökla, ár og vötn eða hvernig það var til í eldgosum. Einnig gróðurfar hluti af náttúrinni, mosar, grös, blóm og skógar, svo og dýrin sem lifa villt í náttúrinni. Það sem gott að hafa í huga þegar náttúra Íslands skoðuð einangrun eyjarinnar frá því hún fór að myndast út í miðju Atlantshafi. Fjarlægðin frá öðrum löndum hefur haft mikil áhrif á það hvernig gróður og dýralíf þróaðist í landinu. Efst til hægri rammatexti. Af hverju rignir? Þegar rakt loft mætir fjalli, stígur það og kólnar og rakin þéttist. Þetta á sér í lagi við fjöll á sunnanverðu Íslandi, enda rigning þar mest á landinu. Neðst til hægri ljósmynd af Hjálparfossi. Af hverju snjóar? Það snjóar þegar kalt í veðri. Til að snjór verði til í háloftunum þarf annars vegar kulda og hins vegar raka. Hitastig niðri við jörð skiptir einnig máli. Úrkoma myndast þegar rakin í skýjunum þéttist. Þegar neðar dregur ferða eftir hitastigi hvort úrkoman fellur sem rigning, slitta eða snjór. Breiddargráður. Breiddargráður sýndar á myndinni. Blaðsíða 16. Náttúra Íslands. Í þessum kafla lærir þú veðrið á Íslandi og árstíðirnar fjórar, hvað mótar landið, helstu vötn, ár og jökla landsins. Þegar talað um náttúru Íslands átt við marga þætti. Stundum talað veður og loftslag eða hvernig landi lítur út, fjöll, jökla, ár og vötn eða hvernig það var til í eldgosum. Einnig gróðurfar hluti af náttúrinni, mosar, grös, blóm og skógar, svo og dýrin sem lifa villt í náttúrinni. Það sem gott að hafa í huga þegar náttúra Íslands skoðuð einangrun eyjarinnar frá því hún fór að myndast út í miðju Atlantshafi. Fjarlægðin frá öðrum löndum hefur haft mikil áhrif á það hvernig gróður og dýralíf þróaðist í landinu. Efst til hægri rammatexti. Af hverju rignir? Þegar rakt loft mætir fjalli, stígur það og kólnar og rakin þéttist. Þetta á sér í lagi við fjöll á sunnanverðu Íslandi, enda rigning þar mest á landinu. Neðst til hægri ljósmynd af Hjálparfossi. Af hverju snjóar? Það snjóar þegar kalt í veðri. Til að snjór verði til í háloftunum þarf annars vegar kulda og hins vegar raka. Hitastig niðri við jörð skiptir einnig máli. Úrkoma myndast þegar rakin í skýjunum þéttist. Þegar neðar dregur ferða eftir hitastigi hvort úrkoman fellur sem rigning, slidda eða snjór. Loftstraumur vindar í lofthjúpnum. Gróðurhúsalofttegund lofttegund sem veldur hlýnun. Sjávarmál það sem sjórinn kemur að landi.